ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, თბილისის დროით 18 საათია, ჩვენ საღამოს თავისუფლებას ვიწყებთ. გადაცემას დღეს გაუძღვები ნიკო ნარგაძემ და ჩემთან ერთად გახლავთ ასევე მარიამ ჭიაურელიც, რომელიც ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰააგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ საქართველო რუსეთის უთანხმოების განხილვა დაიწყო. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები მიესალმებიან თურქეთში გამართული რეფერენდუმის შედეგებს. ინდოეთში 12 დემონსტრანტი დაიღუპა ქაშმირის რეგიონში ჯარისკაცებთან შეტაკებისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ, რომელიც ჰააგაშია განთავსებული და სახელმწიფოებს შორის დავებს იხილავს, დღეს დაიწყო საქართველოს საჩივრის განხილვა, რომელიც ეხება რუსეთის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევას საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში. საქართველომ 2008 წლის 12 აგვისტოს, ანუ რუსეთთან ომის დაწყების შემდეგ სულ რამდენიმე დღეში შეიტანა საჩივარი იმის მტკიცებით, რომ რუსეთმა დაარღვია გაეროს კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. ამასთან საქართველო აცხადებს, რომ საჩივარი არ უკავშირდება უშუალოდ აგვისტოს ომს. თავის მხრივ, რუსეთის წარმომადგენელმა კირილ გევორგიანმა დღეს სასამართლოს წინაშე გამოსვლისას განაცხადა, რომ საჩივარი მარტო ომს ეხება. რუსეთი ამავე დროს ირწმუნება, რომ ეს საქმე არ შედის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციაში. საქართველოს წარმომადგენლები ხვალ მიმართავენ სასამართლოს. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები მიესალმებიან თურქეთში კვირას გამართული რეფერენდუმის შედეგებს. რეფერენდუმზე მიემხრნენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლებიც სამხედროების გავლენის შეკვეცას და სამართლებრივი სისტემის რეფორმას ითვალისწინებს. წინასწარი შედეგებით რეფერენდუმის მონაწილეების 58% მიემხროს საკონსტიტუციო რეფორმას. გავრცელებული ინფორმაციით, კენჭისყრაში ელექტორატის 67% მონაწილეობდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა რეფერენდუმის შედეგს თურქული დემოკრატიის გამარჯვება უწოდა. მაგრამ ოპონენტები შიშობენ, რომ ცვლილებებმა შესაძლოა გააძლიეროს ერდოანის პარტია, რომელსაც ფესვები პოლიტიკურ ისლამში აქვს. ნატოს განცხადებით ავღანეთში საჰაერო დარტყმების შედეგად 14 მიამბოხე დახოცეს. ალიანსის დღევანდელი განცხადებით საჰაერო ძალები კვირას გამოიყენეს მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტებმა იერიში განახორციელეს ნატო ავღანეთის ერთობლივ პატრულზე უროზგანის პროვინციაში. კვირას მოწყობილი იერიშის ფონია გამწვავებული დაძაბულობა შაბათის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. თალიბანი საარჩევნო უბნებზე თავდასხმებით იმუქრება და ავღანელებს მოუწოდებს ნუ მიიღებენ მონაწილეობას კენჭისყრაში. ინდოეთში სულ ცოტა 12 დემონსტრანტი დაიღუპა ქაშმირში ჯარისკაცებთან შეტაკებების შედეგად. ეს ცნობა პოლიციის განცხადებაზე მითითებით ვრცელდება. ქაშმირის ინდურ ნაწილში ჩატარებული საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ცნობა შეერთებულ შტატებში ყურანის დაწვის თაობაზე. ქაშმირში ინდოეთის მმართველობის მოწინააღმდეგე 10,000-ობით დემონსტრანტმა დღეს კომენდანტის საათი უგულებელყო ქუჩებში გავიდა და პოლიციის ადგურებს ქვების როლა დაუწყო. იუწყებიან ასევე მთავრობის შენობებისთვის ცეცხლის წაკიდების თაობაზე. დაღუპულების რიცხვი 12 ადამიანი ყველაზე მაღალია ქაშმირში ბოლო 3 თვის საპროტესტო აქციებისთვის. პროტესტი, როგორც ჩანს, გამოიწვია ირანის სახელმწიფო ტელეარხ პრეს ტივის რეპორტაჟმა, რომ გასულ კვირის მიწურულს შეერთებულ შტატებში ყურანი დაწვეს. მართალია, ფლორიდაში დაფუძნებული მომცრო ევანგელისტური ეკლესიის პასტორმა გააუქმა 11 სექტემბრისთვის მუსულმანების წმინდა წიგნის დაწვის გეგმა, მაგრამ ირანის ტელევიზიამ აჩვენა ჩანაწერი, როგორ ანადგურებს სხვა მამაკაცი წიგნს, რომელსაც რეპორტაჟში ყურანად მოიხსენიებენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას გავავრცელებთ საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით. იქ იმყოფება გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში უოლტერ კელინი, რომელიც კონფლიქტების შედეგად დევნილების მდგომარეობას ეცნობა. დღეს კელინი საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებს შეხვდა ხვალის ოკუპირებულ აფხაზეთში მიემგზავრება. იძულებით გადაადგილებულ პირებს ახება შემდეგი ცნობაც: დევნილებმა საპროტესტო აქცია გამართეს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის შენობასთან. აქციის მონაწილეების განცხადებით, თუ ლეგიტიმური მთავრობის თავმჯდომარე გიორგი ბარამია დევნილების გამოსახლების გამო მათ მხარდამჭერ პოზიციას საჯაროდ არ გამოხატავს ერთი კვირის განმავლობაში, დევნილები მის გადადგომას მოითხოვენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სომალელი მეკობრეების მიერ დაკავებულ გემზე მყოფი საქართველოს მოქალაქეების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა თანხას მოითხოვენ მეკობრეები დატყვევებული გემის გასათავისუფლებლად. მალტის დროშით მცურავი ხომალდი, რომელიც ბერძნულ კომპანიას ეკუთვნის, ამჟამად სომალი სანაპიროსთან იმყოფება. მეკობრეების მიერ ადენის რუტეში გასაკვირაში დაკავებული გემის ეკიპაჟის 13 წევრი საქართველოს მოქალაქეა, 3 კი თურქეთის. და ბოლოს, ისევ უცხოეთს მივაშურებთ, გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა იუკი ამანომ დღეს სინანული გამოთქვა ირანის გადაწყვეტილების გამო ირანში არ შეუშვას გაეროს ორი ექსპერტი. განმეორებითი უარი გაეროს ატომური უწყების თანამშრომლების ირანში შეშვებაზე ამანოს თქმით ხელს უშლის მათ მუშაობას.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, შეგახსენოთ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
აკრძალოთ გადაცემას, ახლა მოკლედ გეტყვით, თუ რას უნდა ელოდოთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში იწყება დღეს საჯარო განხილვები რუსეთ-საქართველოს შორის რასობრივი დისკრიმინაციის საკითხზე, ამაზე ვილაპარაკებთ ცოტა ხანში. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ მზად არის ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე დაიწყოს მოლაპარაკება რუსეთთან, კრემლი კი საქართველოს მოლაპარაკებების განა საქართველოსთან მოლაპარაკების განახლების წინაპირობად საქართველოში ხელისუფლების შეცვლას ასახელებს. რიგაში მონაწილე ქართველმა და რუსმა პოლიტიკოსებმა გაცვალეს ამასთან დაკავშირებით აზრები.
ჩვენ კი არ ვამბობთ ვარს იმაზე, რომ ტერიტორიული მთლიანობა და დეოკუპაცია უნდა იყოს ქვაკუთხედი ყოველგვარი მოლაპარაკებებისა. იმასაც კი, რომ ამაზე ილაპარაკო, იმასაც კი დიალოგი ჭირდება რუსეთთან.
საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი ვოლტერ კელინი იმყოფება. ის დენულთა პრობლემებს ეცნობა, რომლებიც ბოლო დროს ბლომად დაგროვდა.
დევნილთა გამოსახლების დროს დაფიქსირდეს ეს შემთხვევები, რომ იყვნენ იქ დაუშვათ ახალი დევნილები, ვისაც უნდა მიიღოთ კომპენსაცია და ვისაც კომპენსაცია არ მიუღიათ, თუმცა მაინც მოხდა ეს ამ ტიპის დევნილების გამოსახლება.
ეროვნულმა ფორუმმა განაახლა ხელმოწერების შეგროვება საარჩევნო გარემოს და კანონმდებლობის შესაცვლელად.
ჩვენ საუბრობთ არა იმაზე, რომ ჩვენ ამას შევიტანთ და მე დავალოდები ხელისუფლების კეთილებას, ასე არ იქნება. ჩვენ ვემზადებით იმისთვისაც, თუ კი ხელისუფლებამ უარი განაცხადა ამის განხორციელებაზე, რომ მაშინ გამოვიყენოთ ყველა კონსტიტუციური უფლება.
ცხადია, სულ ეს არ არის კიდევ გვაქვს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკები. დღეს არის ინტერაქტიული დიალოგის დროც, მეცნიერება და განათლება საქართველოში, წარსული აწმყო და მომავალი. ეს არის ჩვენი დღევანდელი დიალოგის თემა. სტუმარი იქნება ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ნესტან სულავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ვაკეთებთ გადაცემას. ჰააგაში დღეს განხილვებს მოუბრუნდებით სულ ცოტა ხანში, მაგრამ ჯერ დავიწყოთ ვოლტერ კელინის ვიზიტით. ვოლტერ კელინი შეგახსენებთ, გახლავთ, იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი. ის საქართველოშია და ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს თბილისში, სოხუმსა და გალში მართავს. 13 სექტემბერს ვოლტერ კელინი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებელს და ტოლულთა მინისტრ კობა სუბელიანს და სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს შეხვდა. უფრო მეტს, გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენლის საქართველოში სტუმრების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ვოლტერ კელინის საქართველოს სტუმრობა ნაწილია სამხრეთი კავკასიის რეგიონში მისი ხუთხიანი ვიზიტისა, რომელიც 18 სექტემბერს ერევანში დასრულდება. თუმცა მანამდე იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი 3 დღის განმავლობაში შეხვედრებს საქართველოში გამართავს. ვოლტერ კელინმა მინისტრ კობა სუბელიანთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ 2009 წელთან შედარებით ვითარება გაუმჯობესებულია. ვოლტერ კელინი ასევე გაეცნო დევნილებისათვის უძრავი ქონების დაკანონების სტატისტიკას, რომელიც 13 სექტემბრის შეხვედრაზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა წარმოადგინა.
პროგრესი აღნიშნა, დაკანონებები პრეზიდენტის განკარგულების საფუძველზე გაეცნო სტატისტიკას დაკანონებისას. როგორც იცით, თბილისში სრულად დასრულდა დაკანონება, დაახლოებით 300-მდე ობიექტი დაკანონდა, საკუთრებაში გადაეცათ დევნილებს. ეხლა იწყება რეგიონებში კანონებების
თუმცა კუბასუბელიანთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ვოლტერ კელინმა ასევე აღნიშნა, რომ ვითარებაში უკეთ გარკვევის მიზნით დევნილებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წევრებსაც შეხვდება და მოუსმენს. სათქმელი კი, როგორც ირკვევა, დევნილებსაც დაუგროვდათ და მესამე სექტორის წარმომადგენლებსაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის ეკა ფოფხაძის თქმით, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ თბილისში მცხოვრები ზდევნილები, რომლებიც წლების განმავლობაში თვითნებურად იყვნენ შესახლებულნი ამა თუ იმ შენობებში.
ეხლა რაც გამოსახლებები მიმდინარეობს, მაგასთან დაკავშირებით შეგვიძლია გამომყოთ რამდენიმე პრობლემა. ის არის, რომ დევნილთა გამოსახლების დროს დაფიქსირდა ესეთ შემთხვევები, რომ იყვნენ იქ დაუშვათ ახალი დევნილები, ვისაც უნდა მიიღოთ კომპენსაცია და ვისაც კომპენსაცია არ მიუღიათ, თუმცა მაინც მოხდა ესეთ ამ ტიპის დევნილების გამოსახლება. და მეორე იყო ის, რომ თვითონ ძველი დევნილები, აფხაზეთთან დევნილები, ვის უკვე წლების განმავლობაში ცხოვრობს თბილისში, 15 წელი არ რეგისტრირებულები არიან, აქ ხდება მათ შეთავაზება რეგიონებში და საცხოვრებლების გამოყოფა იქ. და ჩვენ თვლით, რომ ადამიანები, რომ 15 წელი არ უშეცხოვრობს თბილისში, არი აქ რეგისტრირებული და ეს ყველაფერი იურიდიულად დასტურდება, მისთვის უნდა მოხდეს ალტერნატიული შეთავაზება ან თბილისში, ან თბილისთან ახლომდებარე რაიონებში.
დევნილთა მდგომარეობის შესახებ ვრცელ და ამომწურავ ინფორმაციას ფლობს სახალხო დამცველის ოფისიც, რომლის წარმომადგენლებსაც იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი ასევე 13 სექტემბერს შეხვდა. ომბუდსმენის აპარატის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სოფო ბენაშვილის თქმით, ადამიანის უფლებები ირღვევა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც, სადაც დევნილთა ერთმანაწილმა დაბრუნება მოახერხა.
საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისში გალის რეგიონიდან შემოვიდა განცხადება აპრილის თვეში, სადაც საუბარი იყო ქართველი მოსახლეობის რელიგიის თავისუფლების დარღვევასთან დაკავშირებით. ამასთანავე საკმაოდ მწვავე დგას ამ რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ქართულ ენაზე განათლების მიღების საკითხი და არის მთელი რიგი საყოფაცხოვრებო პირობების პრობლემები და ასე შემდეგ. გალში მცხოვრები მოსახლეობას ეზღუდება თავისუფალი გადაადგილების უფლება, ზუგდიდის ტერიტორიაზე გადმოსვლა წარმოადგენს მათთვის საკმაოდ ისეთ მძიმე პრობლემას.
საქართველოში სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ვოლტერ კელინი სოხუმსა და გალის რაიონშიც აპირებს ჩასვლას. 16 სექტემბერს კი საქართველოდან გამგზავრების წინ იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი გაეროს სახლში შემაჯამებელ პრესკონფერენციას გამართავს. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზოთ გადაცემას 18 საათი და 12 წუთია. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე. ვიდრე გადავიდოდეთ უშუალოდ აი მიმდინარე ამბების სიუჟეტებზე, ალბათ უპრიანი იქნება, რომ პრესასაც გადავავლოთ თვალი, ვნახოთ თუ რა წერდნენ დღეს ქართული გაზეთები, რა იყო საინტერესო, რა იყო მნიშვნელოვანი. მოუსმინეთ ნინო გელაშვილს.
კვირის პალიტრა რუბრიკაში კვირის თემა 2001 წლის 11 სექტემბრის მორიგ წლის თავსახმაურება. პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ზურავ აბაშიძე ინტერვიუში ამბობს: ფაქტობრივად 21 საუკუნე ჩვენ შევიგრძენით 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ. გაჩნდა განცდა, რომ ახალ მოვლენასთან ძალიან სახიფათო და საშიშ გარემოებასთან ჰქონდა საქმე. ამბობს საერთაშორისო ტერორიზმის შესახებ ზურაბ აბაშიძე, რომელიც აგრეთვე აღნიშნავს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ძალადობამ იმატა ჩრდილოეთ კავკასიაში. კვირის პალიტრაშივე ქვეყნდება საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლის ყოფილი მოადგილის ამჟამად ძებნილი ვიქტორ ჭელიძის მონათხრობი, რომელიც ყვება, რომ ასლან აბაშიძისგან მას მიხეილ სააკაშვილის ლიკვიდაცია ჰქონდა დავალებული, მაგრამ არ შეასრულა ეს დავალება. მთელი კვირის ინფორმაციით საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის შეერთებული შტატები $30 მილიონს გამოყოფს. მთელი კვირა დღეს ვრცელ სტატიას უძღვნის ირაკლი ოქროაშვილს. ავტორი წერს, რომ ნოღაიდელი ოქროაშვილის ერთობა ოქროაშვილის ამბიციის გამო არ შედგა. მე ამ ადამიანის მიმართ არასოდეს არ მქონდა სიმპათია, ამბობს რესპუბლიკელი პაატა ზაქარიაშვილი მთელი კვირისთვის მიცემულ კომენტარში და დასცენს ოქროაშვილის შესახებ. მას არ ვენდობოდი, მაგრამ როცა განუდგა სააკაშვილს, გამიხარდა და ჩავთვალე, რომ მოიქცა ისე, როგორც მოიქცა ავაზაკი, რომელიც ქრისტეს გვერდზე ეკიდა. მთელ კვირაში ქვეყნდება ნოდარ ნათაძის მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს უფლება, მორალური მოვალეობა და სტრატეგიული ინტერესია, როგორც ავტორი წერს, თავს იდოს მძიმე და საპატიო მისია ჩრდილო კავკასიის ხალხთა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის აქტიური დამცველისა საერთაშორისო ასპარეზზე. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში გოგა ხაინდრავა მანომერაბიშვილის პოლიტიკური ამბიციების შესახებ დასმოს შეკითხვას ასე პასუხობს. Პირველად მე ეს ვიგრძენი ვანოს შოუში. ვანოს მერაბიშვილი რომ ყავდა სტუმრად იქ დავინახე რომ ამ ბოგანოს გაუჩნდა პირველკაცობის პრეტენზია, ამბობს გოგა ხაინდრავა ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. შინაგან საქმეთა მინისტრზე ამავე გაზეთ ცეკა ბესელია ძალაპარაკება. Საკაშვილი ნებისმიერ შემთხვევაში მოსვენებას კარგავს, როდესაც ერთი პირის ხელში კონცენტრირდება დიდი ძალაუფლება. არ მგონია მერაბიშვილის გაძლიერება სააკაშვილს ამშვიდებდეს, ამბობს ბესელია. ვანო მერაბიშვილზე ასალდასავლისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლაპარაკობს ნანა დევდარიანიც. საკმარისია მერაბიშვილმა სააკაშვილი დააპატიმროს ან გამოვიდეს და თქვას: ეს საშინელებები ყველაფერი მიშას ბრალია, მაგან გამაკეთებინა და ხალხო მაპატიეთო, მაშინ მერაბიშვილი ივლის საქართველოში და ბევრი ისეთი ადამიანი ჩამოართმევს ხელს, ვისაც დღეს მისი დანახვაც არ უნდა. მაგრამ თუ მერაბიშვილი ამას არ გააკეთებს, მაშინ იგი ქუჩაში ვერ გამოვა და ქალაქში ვერ ივლის, ამბობს ნანა დევდარიანი ვანო მერაბიშვილის შესახებ. კვირის ქრონიკა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მომხდარ ცვლილებებზე წერს. ჯანდაცვის ექსმინისტრის რექტორად დანიშნვის შემდეგ სერიოზული საკადრო ცვლილებები განხორციელდა. პრორექტორის მოვალეობის შემსრულებლად იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორი ლევან ალექსიძე დაინიშნა. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 8 წევრის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის გამო 22 სექტემბერს აკადემიური საბჭოს არჩევნები ჩატარდება ჰუმანიტარულ, იურიდიულ, მედიცინის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტებზე წერს კვირის ქრონიკის ავტორი.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ვაქცერებთ გადაცემას.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საქართველოში საარჩევნო გარემოს და შესაბამისი კანონმდებლობის შესაცვლელად ხელმოწერების შეგროვება განახლდა. ამ კამპანიის ინიციატორი გახლავთ ეროვნული ფორუმი და მათი ცნობით კოდექსის შეცვლის აუცილებლობა 80,000-მა მოქალაქემ დაადასტურა. და ეს პროცესი გაგრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტისთვის საკანონმდებლო ინიციატივის წარსადგენად მათ თქმით 30,000 ხელმოწერად საკმარისია. რა სითვალისწინებს ეროვნული ფორუმის წინადადება და როგორ აფასებს ინიციატივას ამომრჩეველი? ამის შესახებ შეიტყობთ ახლა სიუჟეტიდან, რომელიც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
ეროვნული ფორუმის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის ხელმოწერების შეგროვებას აგრძელებს. ფორუმის პოლიტიკურმა მდივანმა ირაკლი მელაშვილმა ხელმოწერების შეგროვების მნიშვნელობის შესახებ გორში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის შეტანას 30,000 ხელმოწერა სჭირდება, ფორუმი სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად წარადგენს გაცილებით მეტ ხელმოწერას. რათა ხელისუფლებამაც და საერთაშორისო საზოგადოებამაც დაინახოს, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას ითხოვს არამხოლოდ რამდენიმე პარტია, არამედ საზოგადოების დიდი ნაწილი.
ჩვენ საუბრობთ არა იმაზე, რომ ჩვენ ამას შევიტანთ და მერე დავალოდებით ხელისუფლების კეთილნებას, ასე არ იქნება. ჩვენ მევზადებით იმისთვისაც, თუ ხელისუფლება უარი განაცხადა ამის განხორციელებაზე, რომ მაშინ გამოვიყენოთ ყველა კონსტიტუციური უფლება, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ეს ყველა კონსტიტუციური უფლება ჩვენთვის არ შემოეფარგება თბილისში რუსთაველის პროსპექტზე დგომით, ახუნდას კარლების გასხლეთიკა. ეს იქნება საკმაოდ მძიმე ბრძოლა, ორგანიზებული ბრძოლა, მათ შორის გამოსვლებითაც და კიდევ სხვა მეთოდებითაც, შვიდობიანი აბსოლუტური მეთოდებით, რომელთა ჩვენ ხელისუფლება უნდა გაიძულოთ ამ დათხოვებზე წახასულები.
ფორუმის იდეაა ერთი ამომრჩეველი, ერთი ხმა და ამის მიღწევა სპეციალური აპარატურით საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლის თითის ანაბეჭდის დაფიქსირებით არის შესაძლებელი, რომელიც ერთი ამბაზაში მოხდება და განმეორებით ხმის მიცემას გამორიცხავს. გორელების აზრით საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა აუცილებელია, რათა ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს და არავის ჰქონდეს მისი გაყალბების შესაძლებლობა.
წლების განმავლობაში ყველა არჩევნები გაყალბებით მიდიოდა, აქედან გამომდინარე თითო ადამიანს თითო ხმა სავსებით მისაღებია. რა შედეგი და სამუდამოდ არჩევნები ადამიანს უნდა ქონდეს იმის განცდა, რომ არჩევნებმა ჩაიარ სამართლიან და პატიოსნო.
მე მაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ ბრძოლა, რომელსაც გვერდება ოპოზიცია, არაფრით არ გამოვიდეს კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან ერთი მიზეზით. რამდენიც არ უნდა ველაპარაკო იმაზე, რომ ხელისუფალი ცუდია, ძალიან ვეთახმები ამას, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმ წლების მერე ბევრი რამ შეიცვალა. არანაირი სურვილი არ მაქვს ქვეყანა დაბრუნდეს იმ წლების იქით, რაც იყო.
ეროვნული ფორუმის ლიდერები პოლიტიკურ ზეწოლაზე ცალაპარაკდნენ. ფორუმის რეგიონული ორგანიზაციის ლიდერის სოსო ვახტანგაშვილის თქმით, მისი პოლიტიკური საქმიანობის გამო მეუღლეს, რომელიც გორის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მუშაობს, სამსახურიდან წასვლა მოსთხოვეს.
მიმდინარეობს ზეწოლა, რომ გათავისუფლდეს დაკავებული თანამდებობიდან და მე პირდაპირ მინდა გავაცხადო და გავაფრთხილო ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, რომ ასეთი პოლიტიკური მესამე და დემოკრატიული ტალღების გამოყენება საზოგადოებაში უკვე მიეჩვია და შეხვდება საკმაოდ ღირსეული წინააღმდეგობა. გამოჩიო რომ ცოტა ისეთი მეთოდები შეარჩიონ ადამიანებთან ურთიერთობაში, რომელიც არ შელახოსმა დღისებას. თუ პოლიტიკური პროცესი მიმდინარეობს იმ ფორმით, რომ პოლიტიკურ პროცესში უნდა იყოს ჩართული ოჯახის წევრებზე, ზეწოლას ადგილი არ უნდა ქონდეს.
ხელისუფლების წარმომადგენლები ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ოჯახის წევრზე ზეწოლას უარყოფენ. ხარის გუბერნატორის ზურაბ არსოშვილის თქმით, ნებისმიერი ადამიანის დაწინაურება ან გათავისუფლება მისი დამსახურების მიხედვით ხდება.
სპეციალისტებს რაღაც სამთავრობელ მე არ მითხავი ხოლმე, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუნმე წინაურდება ან თავისუფლებს სამსახურიდან, მხოლოდ მისი დამსახურებების მიხედვით, ისე რომ სხვანაირად არ შეიძლება.
მოკლე ხანში რვა ოპოზიციური პარტია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მოთხოვნით ერთიანი პოზიციის წარდგება, როგორც ქართული, ისე საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე. შეგროვილ ხელმოწერებს ეროვნული ფორუმი პარლამენტში 23 ოქტომბრამდე შეიტანს. განიხილავს თუ არა პარლამენტი საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებათა პაკეტს საშემოდგომო სესიაზე ეს წლის ბოლომდე გამოჩნდება.
ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგააბციაური ვაქტერებს გააცემეს.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
და ახლა უბრუნდებით ჰააგაში მართლმადიდებლების საერთაშორისო სასამართლოში დღეს დაწყებულ საჯარო განხილვებს. შეგახსენებთ, რუსეთ-საქართველოს შორის რასობრივი დისკრიმინაციის საკითხს ეხება. ეს მსჯელობა საქართველოს მხარეს ძლობს დაამტკიცოს რასობრივი დისკრიმინაციის არსებობა, დისკრიმინაციის უკაცრავად რუსეთის მხარეს ქმედებაში. რუსული მხარე კი ამ სარჩელს შეუსაბამოს უწოდებს. დავით ჩაგანავას სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
მართლმადიდებლების საერთაშორისო სასამართლოს ოფიციალურ ვებგვერდზე 52 გვერდიანი დოკუმენტი დევს. დოკუმენტს ხელ საქართველოს ელჩი ნიდერლანდებში მაია ფანჯიკიძე აწერს და იგი 2008 წლის 12 აგვისტოთია დათარიღებული. ანუ იმ დღეს, როცა ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე შეთანხმება შედგა, საქართველოს მხარე საერთაშორისო სასამართლოში პირველ აპლიკაციას ავსებს. თინა ბურჯალიანი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე მოგვიანებით საერთაშორისო სასამართლოს მოსმენაზე სასამართლოს ინგლისურად მიმართავს.
ეს არჩელი არის აღძრული საერთაშორისო კონვენციის საფუძველზე, რომელიც მიმართულია ყველა სახის რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრისაკენ. კონკრეტულად ეს შეეხება მიმდინარე დისკრიმინაციას ასობით ათასი ეთნიკურად ქართველისა, მოპასუხე მხარის და მისი კონტროლის ქვეშ მყოფი ძალების მეშვეობით.
მართლმადიდებლების საერთაშორისო სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალების მიხედვით, რუსეთის მხარის პასუხი ამ ინიცირებულ სარჩელზე არის ის, რომ რუსეთის მხარეს მიაჩნია, რომ საკითხი არ შეეხება ეთნიკურ დისკრიმინაციას, რადგან რუსეთი მხოლოდ მესამე მხარეა კონფლიქტში და ამიტომ ის იბრალდება დისკრიმინაციაში დღის ეს რიგიდან უნდა მოიხსნას. რუსეთის ფედერაციის ელჩი ნიდერლანდებში რომან კოლოტკინი იმავე მოსმენაზე ასევე აფიქსირებს რუსეთის მხარის პოზიციას.
რუსეთის ფედერაცია თხოვს სასამართლოს მოხსნას სარჩელი, რომელიც საქართველოს მიერაა ინიცირებული.
საერთაშორისო სასამართლომ ორივე მხარის მიერ წარდგენილ მასალებზე დაყრდნობით 2008 წლის 15 ოქტომბერს საკუთარ დასკვნაში დაწერა. ციტატა: ზემოთ ნახსენები ეთნიკური მოსახლეობის საკითხის განხილვის ფონზე სასამართლო ფიქრობს, რომ აქ არსებობს შესაძლო რისკი, რომ ადამიანთა უფლებები ამ შემთხვევაში შესაძლოა მოექცეს სუბიექტური ინტერესების ზეგავლენის ქვეშ. ციტატის დასასრული: ამის მიუხედავად სასამართლომ გადაუდებელი ზომების ფორმატში არამარტო რუსეთს, როგორც ამას ქართული მხარე ითხოვდა, არამედ ორივე მხარეს მიმართა გაფრთხილებით. ფრთხილად მოკიდებოდნენ ეთნიკურ დისკრიმინაციის საკითხებს. ციტატა ამ დადგენილებიდან.
ორივე მხარე სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის და ასევე მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე უნდა პირველი თავი შეიგავონ ნებისმიერი სახის რასობრივი დისკრიმინაციისაგან ადამიანების ჯგუფების თუ ინსტიტუციების მიმართ, მეორე თავი შეიგავონ დაფინანსებისაგან, მხარდაჭერისგან ან დაცვისგან ინდივიდებისა თუ ჯგუფებისა, ვინც რასობრივ დისკრიმინაციას ეწევა ამ ტერიტორიაზე, და მესამე გააკეთონ ყველაფერი, რაც მათ ძალებშია, რათა რასობრივი განსხვავებულობის მიუხედავად დაცული იყოს ადამიანის უფლება უსაფრთხოებაზე, თავისუფლად გადაადგილებაზე, იძულებით გადაადგილებულთა და დევნილთა საკუთრების დაცვაზე.
ამ დადგენილების მიუხედავად რუსეთის მხარის კონტრარგუმენტი, რომ რასობრივი დისკრიმინაციის ჭრილში ამ საკითხის განხილვა შეუსაბამოა, ძალაში რჩება და დღეს სასამართლო საჯარო მოსმენაზე საკითხი სწორედ ამ ჭრილში განიხილება. სასამართლო პირდაპირ აღნიშნავს, რომ ციტატა: მოსმენები პირდაპირ განიხილება რუსეთის მხარის პირველადი უარყოფის ჭრილში იურიდიულ შეუსაბამობებთან დაკავშირებით. მარტივ ენაზე ეს ნიშნავს, რომ რუსულმა მხარემ დღეს უნდა დაამტკიცოს, თუ რატომ არ არის საკითხი რასობრივი დისკრიმინაცია. საპირისპიროს დამტკიცებას ქართული მხარე საერთაშორისო სასამართლოს ოფიციალური გეგმის მიხედვით ხვალ შეესდება. იურისტ ლია მუხაშავიას მიაჩნია,
ინფორმაცია, რომ დღეიდან დაიწყება არა იურიდიული შეუსაბამობების გარჩევა, არამედ საქმის არსებითი განხილვა, რადგან იურიდიული შეუსაბამობების ძებნა რუსეთის მხრიდან უბრალოდ იურიდიული უარყოფაა რაიმე სახის ეთნიკური დისკრიმინაციისა და არა ის, რომ საქართველოს მხარემ არასწორი იურიდიული ფორმულირება მოახდინა საკუთარი სარჩელისა.
უარს ამბობენ, რომ ცნონ და მაშასადამე სასამართლო უნდა შევიდეს არსებით განხილვაში, მოისმინოს ყოველი არგუმენტი და ასახოს მერე საბოლოო გადაწყვეტილებაში.
თუმცა მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო უმრავლეს შემთხვევაში ინდივიდუალურ გამოძიებებს არატარებს ხოლმე. როგორც ამას მაგალითად იგივე ჰააგაში არსებული საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლო აკეთებს, სადაც ქართულ მხარეს არჩელი არ შეუტანია. მისგან განსხვავებით მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო საკითხების განხილვას იურიდიული შეუსამომობების დეტალური განხილვით და მხარეთა მიერ წარდგენილი მასალების გამოძიებით ახორციელებს ხოლმე. საჯარო განხილვები 17 სექტემბრის ჩათვლით გამართება, თუმცა საქმის საბოლოო განხილვა როდის დასრულდება ჯერჯერობით უცნობია. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ყველა მოუბრუნდებით, გავაგრძელებთ უბრალოდ საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობის თემას ცოტა სხვა კუთხიდან. საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ ზადარის ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე დაიწყოს მოლაპარაკება რუსეთთან. რუსეთი კი ამბობს, რომ მოლაპარაკებას დაიწყებს მაშინ, როდესაც საქართველოში ხელისუფლება შეიცვლება. რამდენად შეიძლება, რომ თვალსაწიერ მომავალში დაიწყოს დიალოგი, თუ არ ვიცი, ლაპარაკი კრემლსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის? ამ თემაზე რიგაში კონფერენციაში მონაწილე, რიგის კონფერენციაში მონაწილე ქართულმა და რუსმა პოლიტიკოსებმა გაუზიარეს საკუთარი მართლა ოპტიმისტური მოსაზრებები კობალე გლიკაძეს.
საქართველო ოკუპირებულია, მისი ტერიტორიების სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი დაპყრობილია. საქართველო გააგრძელებს ბრძოლას რუსეთთან ქვეყნის სრულ დეოკუპაციამდე. ეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის დეკლარირებული მიზანია, თუმცა თბილისიდან ისმის სხვა მესიჯებით. საქართველო მზადარის რუსეთთან დაიწყოს ყოვლისმომცველი მოლაპარაკებები ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ თემაზე ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. ეს სიტყვები საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გასულ კვირაში საქართველოს ელჩებთან შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გაიმეორა. ყველაფერი თავის ადგილზეა, შეუსაბამობა არ არსებობს, ამბობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აქ არავითარ შემთხვევაში არ იგულისხმება პრინციპებზე უარის თქმა და ტერიტორიული მთლიანობის ხვევის ფაქტთან შეგუება.
ჩვენ კი არ ვამბობთ ვარს იმაზე, რომ ტერიტორიული მთლიანობა და დეოკუპაცია უნდა იყოს ქვაკუთხედი ყოველგვარი მოლაპარაკებებისა. იმასაც კი, რომ ამაზე ილაპარაკო, იმასაც კი დიალოგი ჭირდება რუსეთთან. ამისთვის ჩვენ მზათა ვართ, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ საქართველო როგორც დემოკრატიული ქვეყანა გამოხატავს მზადყოფნას რუსეთთან მოლაპარაკებების დაწყებაზე. რუსეთის მთავრობა, როგორც არადემოკრატიული სახელმწიფოს მთავრობა, გამოხატავს იმას, რომ არასოდეს არ დაელაპარაკება დემოკრატიულ არჩეულ მთავრობას საქართველოსი. და რუსეთს გონია, რომ საქართველოში ოდესმე იქნება მთავრობა, რომელიც ბორჯომზე და ღვინოზე დაუწყებს ლაპარაკს და ამ პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე დაბრუნებაზე, დეოკუპაციის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და დევნილთა და იძულებით გადაადგილებული პირების სახლში დაბრუნების წინ, მოსკოვი ძალიან ცდება.
რუსეთის ხელისუფლება ფიქრობს, რომ არ ცდება და რომ სახელმწიფოებრივ პრინციპებზე უარის თქმა სწორედ ის იქნება, თუკი მოლაპარაკების მაგიდასთან დაждდება მიხეილ სააკაშვილთან და მისი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. მაგრამ რამდენად მყარია ასეთი კლიშე რუსეთ-საქართველოს ომიდან ორი წლის შემდეგ და შესაძლოა თუ არა კრემლმა თვალსაწიერ მომავალში მაინც დაიწყოს პირდაპირი დიალოგი საქართველოს ხელისუფლებასთან? მიხეილ მარგელოვი, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, მიიჩნევს, რომ ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მოხდეს.
Полёты самолётов возобновились, хорошо. Патриархи общаются, прекрасно.
Оппозиционеры Твитринавების მიმოსვლა აღდგა, კარგია. პატრიარქები ურთიერთობენ, კარგია. ოპოზიციონერები ერთმანეთში ურთიერთობენ, ღმერთმა მისცეთ კარგად ყოფნა. ეს ხომ ქართველები და რუსები ურთიერთობენ. ეს სწორია. ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მოხდეს წინსვლა. რევოლუციური ცვლილებები არ იქნება. მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, რადგან უამრავი ცუდი საქმე გააკეთეს 2008 წლის აგვისტოში. რაც შეეხება წინაპირობას, მე ადამიანურად მედვედევის პოზიციისა აბსოლუტურად მესმის. საკუთარ პოლიტიკაში თქვენ ქართველი ხალხი თავადვე გაერკვიეთ. თქვენ თავად გადაწყვიტეთ, ვინ გეყოლებათ პრეზიდენტად და ლიდერად და მერე ვნახოთ. Მაგრამ ეს თქვენი გადასაწყვეტია და ჩვენ ამაში არ ჩავერევით.
Вот тогда посмотрим. Но это ваше решение, не наше. Мы вмешиваться не будем.
ამ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრეები აქვს დამოუკიდებელ ექსპერტებს. კონსტანტინ ვონ ჰეგერც, მოსკოვის კარნეგის ცენტრის დამოუკიდებელ ანალიტიკოსს, მიაჩნია, რომ საკუთარი სტერეოტიპების გარდა რუსეთს თვალსაწიერ მომავალში არაფრის შეცვლა არ შეუძლია საქართველოსთან მიმართებით.
Мне кажется, что для России это ещё и возможность на самом деле не формулировать политику.
მეჩვენება, რომ ეს სტერეოტიპი რუსეთისთვის არის შესაძლებლობა არ მოახდინოს პოლიტიკის ფორმირება საქართველოსთან დაკავშირებით. აი იქ სააკაშვილია, ჩვენ მას არ ველაპარაკებით და ამიტომ ამაზე არც ვიფიქრებთო. ეს არის შესაძლებლობა გადაიდოს საკითხი. მეტიც, რუსეთში ძალიან ბევრს არ უნდა ამ საკითხის გახსენება, რადგან მაშინ ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ მხოლოდ სამა ქვეყანა მაღიარა აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი.
Знаете о том, что только три страны признали Абхазию и Южную Осетию.
Заинтересован, როგორ მოქმედებს რუსეთის საგარეო იმიჯზე ის ფაქტი, რომ რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარებას არავინ გამოუშთა მომხრე სამი ქვეყნის ვენესუელას, ნიკარაგუასა და ნაურუს გარდა. მიხეილ მარგელოს, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს, საკუთარი ლოგიკა აქვს და ციფრ სამს სრულად არ თვლის უმნიშვნელოდ.
Три с точки зрения математики это уже множество. 2 это пара. 3
сами математикис თვალსაზრისით მრავლობითია. 2 ეს არის წვილი. იცით სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარებაზე როცა ვლაპარაკობთ. ჩვენ არჩევანი გქონდა ცუცსა და კიდევ უფრო უარეს შორის. ჩვენ რომ მათი დამოუკიდებლად აღიარება მართლა გვდომებოდა, ამას 1991-92 წლებში გავაკეთებდით. შეგვეძლო ასე, არაღიარებული სტატუსით მათი დატოვება, მაგრამ მაშინ ჩვენ მივიღებდით ორ ჩეჩნეთს. ვის ჭირდებოდა ეს? არავის. ახლა კი ისინი წესების თანახმად მაინც თამაშობენ.
Кому это нужно? Никому. А так они хоть играют по правилам.
თუმცა მიხეილ მარგელოვმა აღიარა, რომ რუსეთს არ გააჩნია მეტნაკლებად მწყობრი პოლიტიკური სტრატეგია სამხრეთ კავკასიის რეგიონთან დაკავშირებით. დღეს მე ვერ დაგისახელებთ 10 პუნქტს, რომელთა მიხედვითაც ჩვენ წარმართავთ პოლიტიკას სამხრეთ კავკასიას და ცენტრალურ აზიასთან მიმართებით, ამბობს მიხეილ მარგელოვი. კონსტანტინ რეგერც მოსკოვის კარნეგის ცენტრიდან მიაჩნია, რომ რუსეთის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებით 2013 წლამდე არ შეიცვლება.
ეს კობალი გლიკაძე გახლდათ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. 7-ის ნახევარია საქართველოს დროით. აი, ერთი წუთი გადაცდა. ახალ ამბებს მოისმენთ ახლა მარიამ ჭეურელია მიკროფონთან.
მართლმსაჯულები საერთაშორისო სასამართლომ, რომელიც ააგაშია განთავსებული და სახელმწიფოებს შორის დავებს იხილავს, დღეს დაიწყო საქართველოს საჩივრის განხილვა, რომელიც ეხება რუსეთის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევას საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები მიესალმებიან თურქეთში კვირას გამართული რეფერენდუმის შედეგებს. რეფერენდუმზე მიემხრნენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლებიც სამხედროების გავლენის შეკვეცას და სამართლებრივი სისტემის რეფორმას ითვალისწინებს. ნატოს განცხადებით ავღანეთში საჰაერო დარტყმების შედეგად 14 მიაბოხე დახოცეს. ინდოეთში სულ ცოტა 12 დემონსტრანტი დაიღუპა ქაშმირში ჯარისკაცებთან შეტაკებების შედეგად. ქაშმირის ინდურ ნაწილში ჩატარებული საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ცნობა შეერთებულ შტატებში ყურანის დაწვის თაობაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ახლო აღმოსავლეთში ტურნეს იწყებს. შეერთებული შტატების ძალისხმევასთან დაკავშირებით ხელი შეუწყოს ისრაელსა და პალესტინელებს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებას. გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა დღეს სინანული გამოთქვა. ირანის გადაწყვეტილების გამო ირანში არ შეუშვას გაეროს ორი ექსპერტი. ყაზახეთში დაიწყო შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ორკვირიანი სამხედრო წვრთნები, რომლებშიც 3000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. საქართველოში იმყოფება გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში უოლტერ კელინი. იძულებით გადაადგილებულ პირებს ეხება კიდევ ერთი ცნობა. დევნილებმა საპროტესტო აქცია გამართეს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის შენობასთან. დაბოლოს საქართველოს საგრეუწყების ცნობით სომალელი მეკობრეების მიერ დაკავებულ გემზე მყოფი საქართველოს მოქალაქეების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
მარიამ ჭეურელი გახლდათ. ეს მან გაგაცნოთ ახალი ამბებიდან, გადაცემის ბოლომდე არ ვამშვიდობებით კიდევ გავიგებთ მის ხმას საერთაშორისო ახალ ამბებთან დაკავშირებით. თუმცა ჯერ არის ჯერი ჩვენი ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგისა, რომლის სტუმარის დღეს გახლავთ ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ნესტან სულავა. ლაპარაკის თემა არის მეცნიერება და განათლება საქართველოში, წარსული აწმყო და მომავალი. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას ჰქვია ინტერაქტიული დიალოგი, იმიტომ რომ შეკითხვებს სვამს ყველა, ვისაც სურს უპროსწორად ყველა, ვინც აგზავნის ტექსტურ შეტყობინებას წინასწარ ნომერზე 15-10 ან რადიოს ვებგვერდზე მოგწერს ხოლმე რადიო თავისუფლება წერტილი GE არის ჩვენი მისამართი. და კიდევ მასაც შეგახსენებთ, რომ ინტერაქტიულ დიალოგს როგორც ყოველთვის იანთაძე უძღვება. 10 წუთის განმავლობაში გაგრძელდება ჩვენი ჩართვა თბილისის სტუდიიდან. დილამშვიდობის არა და პირიქით საღამომშვიდობისაია. საღამომშვიდობისა კალბატონო ნესთან გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. პირველი კითხვა ასეთია, ქალბატონო ნესტა, ხედავთ თუ არა სახელმწიფოს ერთიან ხედვას მეცნიერებისა და განათლების მიმართ, თუნდაც 5-10 წლის წინსრებით? უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით და მინდა გიპასუხოთ ასეთნაირად, რომ ეს ერთიანი ხედვა მეცნიერებისა და განათლების მიმართ ცხადია არსებობს, მაგრამ როგორია ის ხედვა სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული, ამაზე მე პასუხის გაცემა გამიჭირდება, რადგანაც განათლების მიმართ ამ საკითხზე მსჯელობა დაგვჭირდება მაშინ წარსულის გათვალისწინებით. მოგეხსენებათ, სკოლებში ჩატარდა რეფორმები უმაღლეს სასწავლებლებში, მეცნიერებაში და ამ რეფორმებმა გარკვეული თვალსაზრისით უარყოფითი შედეგი მოიტანა. იმიტომ რომ მე ვიტყვი მეცნიერებასთან დაკავშირებით, 2006 წელს იყო ინსტიტუტების გათავისუფლება, ასე ვთქვათ, ზედმეტი პერსონალებისაგან, ასე ერქვა მას, და ანუ ოპტიმიზაცია, და ოპტიმიზაციის შედეგი გახლდათ ის, რომ ძალიან ბევრი საუკეთესო სპეციალისტი დარჩა ინსტიტუტებს გარეთ, სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებს გარეთ. სხვა საკითხია ის, რა ფორმით და როგორ უნდა არსებობდეს ვთქვათ სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. მე პირადად მიმაჩნია, რომ ის უნდა იყოს საუნივერსიტეტო და არა ცალკე არსებული.
გონი სწორედ ამ მიმართულებით.
ამ მიმართულებით, ამჟამად ამ მიმართულებით მიდის და ამდენად ეს სწორ გზად მესახება. მაგალითად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამჟამად არსებობს, ვთქვათ, მე ფილოლოგი გახლავართ და ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ასე რომ აქ ეს ის ინსტიტუტი არ არის, რომელიც ცალკე არსებობს, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, ეს არ არის. ეს არის სხვა უნივერსიტეტშივე შექმნილი ლიტერატურის ინსტიტუტი.
რაც
სწორად მიმაჩნია, რა თქმა უნდა.
ხა თუ შეიძლება მაშინ გავაგრძელებ ამავე მიმართულებით მეორე შეკითხვა, გაგრძელება არის სწორედ ლოგიკური პირველი შეკითხვის. ჩვენ გვწერს ავტორი, წამიკითხავს მოსაზრება, რომ ბოლო წლებში საქართველოში მეცნიერება წინწავიდა გასულ 10 წლეულებთან შედარებით, რაც აისახება ციტირების ინდექსში, აგრეთვე უცხოეთში გამოქვეყნებულ შრომებში. თუ ეთანხმებით ამ შეფასებასო და მეც დავამატებ, რომ რაკიღა თქვენ მიგაჩნიათ, რომ რეფორმა სწორად ვითარდება, ბა ესეც ხომ არ არის ამის ასახვა
გახლავთ, ოღონდ აქ ერთ შენიშვნას გავაკეთებდი, ასეთ შენიშვნას, რომ ციტირების ინდექსი ქართული გვარებით მარტო არ უნდა განისაზღვრებოდეს. ქართული გვარებით თუ განსაზღვრავთ ჩვენ ამას, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოდან წასული ძალიან ბევრი ქართველი მეცნიერი მონაწილეობს ამაში და ამ ციტირების ინდექსში ხვდება მათი გვარები. და აქედან გამომდინარე, ციტირების ინდექსში შეიძლება უფრო მეტი საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი მეცნიერი აღმოჩნდეს, ვიდრე საქართველოში მოღვაწე. თუმცა მე ამით სულ არ მინდა დავაკნინო ქართველ მეცნიერთა ის ძალიან დიდი და პერსპექტიული ნაწილი, რომელიც ციტირების მაღალ ინდექს შეიცავს. და ეს ციტირების ინდექსი სხვათა შორის არის მეცნიერების განვითარების დონის ერთ-ერთი მანიშნებელი. საკმაოდ მაღალია კი, ოღონდ ეს ეხება უფრო ფუნდამენტურ მეცნიერებებს და იმ ზოგად პრობლემურ მეცნიერებებს, რომლებიც საყოველთაოა მსოფლიოში, მაგრამ აი წმინდა ქართველოლოგიურს ეს კლებად შეეხება, იმიტომ რომ წმინდა ქართველოლოგიური უფრო ჩაკეტილი სივრცეა და ამდენად სხვაგვარად ეს ვერც იქნებოდა.
და აი მეცნიერება წინ წავიდაო ბოლო წლებში, ამას თუ ეთანხმებით?
გარკვეულ სფეროებში რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა სფეროში ერთნაირად წინ არ წასულა. ზოგ სფეროში არის ჩამორჩენებით, მაგალითად დეგრადაციას განიცდის ზოგიერთი სფერო და მე მინდა ამ შემთხვევაში უფრო ყურადღება გადავიტანო ისეთ სფეროებზე, როგორც რაც არის ფუნდამენტური მეცნიერებები. იმიტომ რომ იქ ფუნდამენტურ მეცნიერებებში ძირითადად მაინც ყურადღება საბუნებისმეტყველოებზე უნდა მახვილდებოდეს, ხომ? და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები გადინებადია ჩვენგან და ნაკლებად რჩებიან ჩვენთან ის მეცნიერები, რომელთაც პერსპექტივა აქვთ თავიანთი მონაცემებით, ინტელექტუალური მონაცემებით.
მიმართულებით, კვლევითი მონაცემებით და ეს ცოტა რთული პრობლემა ნამდვილად არის ჩვენთვის. ამიტომ ვთქვი დასაწყისშივე, რომ ციტირების ინდექსში ქართული გვარების სიმრავლე არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოშია ეს ყველაფერი თავმოყრილი და მოქცეული.
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი პასუხი. ხა შემდეგი შეკითხვაც მე მგონი ესეთი არის საინტერესო ძალიან. ვთქვათ, მე ვარ სახელმწიფო და მაქვს ფული, რატომ უნდა დავაფინანსო ლიტერატურის კვლევა? როგორ დაასაბუთებთ თქვენი სამეცნიერო დარგის მნიშვნელობას? როგორ დაარწმუნებთ დონორს, რამდენად გამოყენებადია თქვენი კვლევის შედეგები? ოღონდ გთხოვთ პასუხი არ გავდეს სადღეგრძელოს და მიტინგს.
სადღეგრძელო და მიტინგი არ მახასიათებს საერთოდ და ამიტომ მე მგონი შევეცდები ჩემი მოსაზრების გამოხატვას. მე ვფიქრობ, რომ ყოველი კულტურული სახელმწიფოს ყველაზე ელიტარული რესურსი არის მეცნიერება, კულტურა, ლიტერატურა, ხელოვნება და აქედან გამომდინარე ყოველი ერი უნდა ზრუნავდეს ყოველი ამ სფეროს ამ მიმდინარეობის განვითარებაზე. თუ ერი არ ზრუნავს ამ სფეროების განვითარებაზე, ის განწირულია და მე არ მინდა, რომ ჩემი ერი განწირული იყოს. პირიქით, მე მინდა, რომ წინ წავიდეს და ბევრი რამ გააკეთეს. ეხლა რატომ უნდა დავაფინანსო ლიტერატურის კვლევა? ეს კითხვა იყო მოცემული, არა? ლიტერატურა არის ადამიანთმცოდნეობა, დამეთანხმებით ალბათ ამაში, იმიტომ რომ ის ასწავლის ადამიანის თვისებებს, ხასიათს, ყველაფერს, რაც ადამიანში უნდა იყოს. და უპირველეს ყოვლისა, ლიტერატურა ამით არის ჩვენთვის სასარგებლო, ლიტერატურის სწავლება. და აქედან გამომდინარე ლიტერატურის კვლევას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ის ფაქტობრივ ასწავლის, როგორი უნდა იყოს ადამიანი, როგორ უნდა იცხოვროს მან, როგორ უნდა განთავსდეს ის საერთო მსოფლიო კულტურულ სივრცეში. ამას ასწავლის ლიტერატურა. გარდა ამისა, ლიტერატურა არის წინასწარმეტყველება ერთგვარი. და აქედან გამომდინარე ლიტერატურაში აღბეჭდილი ის თემატიკა, ის საკითხები, რომლებიც წინასწარ მოგვინიშნავს ხოლმე რაღაცას ჩვენი ერის ცხოვრებაში, არამხოლოდ ერის, არამედ მსოფლიოს ცხოვრებაში, ზოგჯერ ზოგ შემთხვევაში თქვათ გლობალურ ავტორებზე მაქვს აქ მხედველობაში საუბარი, და აი აუცილებელი არის გათვალისწინება ცალკეული მწერლის შეხედულებებისა. მაგალითად, შემეძლო მომეტანა ერთი მიხელ ჯავახიშვილის ჯაყოს ხიზნები. ალბათ ყველა მიხვდება, რატომ არის ის წინასწარმეტყველური ნაწარმოები და საუკუნის რომანად, მეოცე საუკუნის რომანად მიმაჩნია მე პირადად. ჩემი აზრით, ფილოლოგიურ მეცნიერებას, ლიტერატურათმცოდნეობას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს გაცილებით უფრო დიდი გასაქანი და უნდა ჰქონდეს მას მეტი შესაძლებლობები ფინანსური თვალსაზრისით, მეტი დაფინანსებები უნდა ჰქონდეს. სახელმწიფოს გულისხმობ, რადგანაც ის მატერიალურ მოგებას ვერავითარ შემთხვევაში ვერავის ვერ მისცემს, მაგრამ მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობები ძალიან დიდია და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ლიტერატურათმცოდნეობას გაცილებით მეტი შედეგის მოტანა შეუძლია სულიერ ინტელექტუალური თვალსაზრისით, ვიდრე მატერიალურით. მატერიალურით წიგნად გამოიცემა და მეტი სხვა რა უნდა გააკეთოს, არა? მაგრამ აი ინტელექტუალური თვალსაზრისით ის ზრდის პიროვნებას, აყალიბებს პიროვნებას, ასე იყო ოდითგანვე, რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ ძველ საქართველოში, და ეს არ იყო მხოლოდ ძველი საქართველოსთვის დამახასიათებელი, ტრივიუმ კვადრივიუმის სისტემით იყო სწავლებები და მასში შედიოდა, ერთ-ერთ საგნად შედიოდა ლიტერატურა, რა თქმა უნდა, იყო ფილოსოფიის ერთ-ერთი განშტოება იყო. და კიდევ ერთ საკითხს აღვძრავდი აქვე, როდესაც ლიტერატურის საკითხებზე გვეკითხებიან, ლიტერატურის მნიშვნელობაზე გვეკითხებიან ხოლმე, აი მაშინ მე მინდა ყოველთვის ხაზი გავუსვა იმას, როგორ განსაზღვრა არისტოტელემ ლიტერატურისა და ისტორიის მნიშვნელობები და აღნიშნა შემდეგი ფაქტი, რომ ლიტერატურა ბევრად უფრო ფილოსოფიურია, ვიდრე ვთქვათ ისტორია. ისტორია ორიენტირებულია ფაქტებზე, ხოლო ლიტერატურა შესაძლებელზე. აქედან გამომდინარე, ლიტერატურა ძალიან ბევრ რამეს ასწავლის ადამიანს.
ძალიან კარგი. თუ მოვასწრებთ კი
კიდევ სულ ბოლო შეკითხვა შევამოკლებ და მოკლედ ვიტყვი, რამდენად სწორად მიგაჩნიათ მეცნიერების დაფინანსების ის მექანიზმები, რაც დღეს სახელმწიფოს აქვს?
საფუძველი ამ დაფინანსებისა ძალიან სწორია, იმიტომ რომ პროგრამული დაფინანსება უნდა იყოს და პროგრამული პროექტი უნდა ფინანსდებოდეს, მაგრამ ის როგორ ხორციელდება, ეს უკვე მეორე საკითხია.
აი, რუსთავის ფონდთან დაკავშირებით არის შეკითხვა, რომ ეს ფონდი გაუქმდა და ერთიანი ფონდი დაარსდაო, რომელიც
ეს ეცით, შეიძლება ითქვას, რომ ადრე იყო ეს ერთიანი ფონდი, შემდგომ გაიყო და ახლა ისევ გაერთიანდა. როგორც ჩანს, არ გაამართლა. ზუსტი პასუხის გაცემა ძალიან ძნელია, მაგრამ იქ ბევრი რამ არის შესაძლებელი, ეს ფაქტია. იმიტომ რომ იქ პროგრამული დაფინანსებები როგორც მიმდინარეობს, მე მგონი რომ მეტი ფიქრი, მეტი დახვეწა სჭირდება და უფრო გამჭვირვალეც უნდა იყოს.
ეს მინდოდა მეკითხა, თუ ხართ კმაყოფილი თქვენ მისი გამჭვირვალე.
აი, ამ შეკითხვის პასუხის საშუალებასაც მოგცემთ და შემდეგ
და უფრო ღრმა სპეციალისტებს უნდა ეგზავნებოდეთ პროექტები.
ხო, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ სულ ცოტა დროს კიდევ დაგვიმატებენ და მაშინ იქნება ახალგაზრდა მეცნიერებზე ცისაუბრო, სულ ორიოდე სიტყვით, ეს იყო კიდევ.
ნახევარ სულს დაგიმატებთ.
სიამაყე, თქვა რომ ჩვენ ძალიან კარგი ახალგაზრდები გვყვანან და მე იმედი მაქვს, რომ სწორად წარიმართება მათი მომავალი, საქართველოსაც მომავალი ექნება უსათუოდ. იმიტომ რომ მეცნიერება განსაზღვრავს ძალიან ბევრ რამეს სახელმწიფოში. ის არის საფუძველთა საფუძველი. ქვეყანა, რომელსაც მეცნიერება, ლიტერატურა ვერ ექნება თავის დონეზე დაყენებული, ის თავის მისიას დაკარგავს და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ამგვარი ქვეყნის
სახალგაზრდა.
ია, ბოდიში, ახლა კი ჩაგერევით, იმიტომ რომ უკვე გადავწდით.
ერთობა მაქვს ჯავახიშვილი სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და ახალციხის უნივერსიტეტთან და აქედან გამომდინარე მე ვხედავ, რომ ძალიან ბევრი კარგი.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. შეგახსენებ თქვენ უსმენდით ინტერაქტიულ დიალოგს, რომლის სტუმარი დღეს გახლდათ ფილოლოგიური მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ნესტან სულავა ია ანთაძე. ესაუბრებოდა მას. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. კვირას თურქეთში გამართული რეფერენდუმის შედეგებს დადებითი გამოხმაურება ახლავს ამ ქვეყნის მართველ წრეებში, ისევე როგორც შეერთებული შტატების და ევროკავშირისგან. კენჭისყრის საბოლოო შედეგები ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ წინასწარი ინფორმაციით თურქეთის ელექტორატის 58-ამდე პროცენტი უკაცრავად მიემხრო საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელთა მიზანიც არის ევროკავშირთან თურქეთის დაახლოება. როგორც უკვე თქვით, ახალი ამბების გამოშვებაში ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს თურქეთში კრიტიკოსები ცხავს. დეტალებს ახლა მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
რეფერენდუმში თურქულმა დემოკრატიამ გაიმარჯვა. ასეთი იყო შეფასება, რომელიც რეფერენდუმის დღესვე გამოთქვა პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა.
Bugün halk oylamasından çıkan evet kararı.
ეს გამართული რეფერენდუმის მხარდაჭერა არის დემოკრატიისკენ საზოგადოების მისწრაფების შედეგი. სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის სახელით ამ შედეგს მივიჩნევ ცვლილებისა და დემოკრატიზაციის საერთო სახალხო
მხარდაჭერას.
წინასწარი ინფორმაციით რეფერენდუმში ელექტორატი 67% მონაწილეობდა და მონაწილეების 58% მიემხრო საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ოპოზიციური პარტიები მკაცრ კრიტიკას გამოთქვამენ, შიშობენ, რომ ერდოანი და მისი პარტია, რომელსაც მისი ტრადიციები პოლიტიკურ ისლამთან აკავშირებს, ცდილობენ ხელისუფლების სათავეში დარჩენის განახდებას და ანკარის ჩამოშორებას სეკულარული ტრადიციებიდან. სეკულარიზმის დამცველად თურქეთში, როგორც ცნობილია, უწინარესხოვლისა არმია ითვლება. საკონსტიტუციო რეფორმა კი სხვა ზომებთან ერთად სამხედროების გავლენის შეზღუდვას ითვალისწინებს. სხვა ზომებს რაც შეეხება, გათვალისწინებულია სამართლებრივი სისტემის რეფორმა და თურქეთის დაახლოება იმ კრიტერიუმების შესრულებასთან, რომელთაც ევროკავშირი მოითხოვს მასში გაწევრიანების მსურველებისგან. ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულემ შესაბამისად გააკეთა განცხადება, რომელშიც სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა თურქეთში გამართული რეფერენდუმის შედეგს. თუმცა ფიულემ ისიც აღნიშნა, რომ რეფერენდუმს, ციტატა,
უნდა მოყვეს სხვა მეტად საჭირო რეფორმები ადამიანის ძირითადი უფლებების სფეროში დარჩენილ პრიორიტეტებთან მიმართებით, როგორიცაა გამოხატვის თავისუფლება და რელიგიის თავისუფლება.
დადებითი რეაქცია მოხდა რეფერენდუმს, როგორც ემოთ უკვე ითქვა, შეერთებული შტატებიდანაც. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერდოანს დაურეკა და შეაქო თურქული დემოკრატიის სიცოცხლის უნარიანობა, რაც ობამას შეფასებით რეფერენდუმში ელექტორატის აქტიურობით გამოიხატა. ამჟამინდელი კონსტიტუცია შექმნა ხუნტამ, რომელიც ხელისუფლების სათავეში თურქეთში მოექცა 30 წლის წინ სამხედრო გადატრიალების შედეგად. 1980 წლის 12 სექტემბერს ამიერიდან 12 სექტემბერი თურქეთში სხვა და გაცილებით უფრო პოზიტიური მოვლენის გამო დაამახსოვრდება, თუ განაცხადა ერდოანმა.
12 ელულ გუნი თურქ დემოკრატი ტარიინე
12 სექტემბერი ისტორიაში შევა როგორც შემოტრიალების წერტილი თურქეთის დემოკრატიაში. ამის გამო თქვენ ყოველთვის გაგიხსენებენ. ამის გამო ყოველთვის გაგიხსენებენ ჩვენს. ეს თარიღი 12 სექტემბერი, რომელსაც სამხედრო გადატრიალების დაღი ჰქონდა დაჩნეული, ახლა ნათელ ფურცლად იქცა ამ რეფერენდუმით. დემოკრატიის ახალი ეტაპით და გათავისუფლდა უარყოფითი მხარისაგან.
Bir parlak sayfa açmış bu olumsuzluktan kurtulmuştur.
ეს გახლავთ რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, თურქეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ლაპარაკობდა რეფერენდუმთან დაკავშირებით, რომლის შედეგადაც ამომრჩეველთა უმრავლესობა მიემხრო საკონსტიტუციო ცვლილებებს. მარიამ ჭიაურელმა ლაპარაკა რეფერენდუმის შედეგსა და მასზე რეაქციებზე. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას, ბევრი აღარ დაგვჩადრო, ამიტომ პირდაპირ გადავალ შემდეგზე. შემდეგ კი გახლავთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ყოველ კვირას ბრძოლოთ კვირაში ერთხელ მოშაბათობით გადის ჩვენს ეთერში და რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
მრავალი წინასწარმეტყველების მიხედვით, შორეული პერსპექტივით, ინტერნეტი რეალურ რეჟიმში ვაჭრობას დაასამარებს. მაგრამ ამერიკელი მეცნიერები ექსპერიმენტული გამოკვლევის შედეგად მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ეს შიში გაუმართლებელია. ხალხი უფრო მეტად ყიდულობს ისეთ საქონელს, რომელსაც შეუძლია ხელით შეეხოს. უფრო მეტიც, ყიდველი მზადაა უფრო მეტიც კი გაიღოს ასეთი საქონლისთვის, ვიდრე ინტერნეტით ვაჭრობისას. ზოგიერთი საქონლის შემთხვევაში ხელით შეხება საგრძნობლად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სურათები და ინფორმაცია ონლაინ ვაჭრობისას. პირველი ექსპერიმენტის დროს საცდელ პირებს უნდა ეთქვათ, რა თანხის გადახდისთვის იყვნენ მზად გარკვეული კერძებისთვის. ერთ შემთხვევაში მათ ხელთ ჰქონდათ კერძების მოკლე აღწერილობა. მეორეში სურათი, მესამეში კი საცდელი პირის წინ თავად ეს კერძი იდო თეფშზე. მესამე ჯგუფის წევრები, ანუ ისინი, რომელთაც კერძთან პირდაპირი ფიზიკური კონტაქტი ჰქონდათ, მზად იყვნენ 50%-ით მეტი გადაეხადათ, ვიდრე იმათ, ვისაც მხოლოდ აღწერილობა და სურათები აჩვენეს. ძალიან გაგვაკვირვა იმან, რომ აღწერილობა და სურათი ერთნაირ შედეგს იძლეოდა. პოტენციური მყიდველები პირველი და მეორე ჯგუფიდან მზად იყვნენ დაახლოებით ერთი და იგივე თანხა გადაეხადათ, ამბობს კალიფორნიის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელი ბენჯამინ ბუშონგი. ამ შედეგით შეიძლება აიხსნებოდეს ის, თუ რატომა ასე იშვიათი რესტორნები, სადაც მენიუ კერძების სურათებსაც შეიცავს. უბრალოდ სურათები არ ამართლებს მათთან დაკავშირებულ ხარჯებსო, ამბობს ბუშონგი. კერძებს მესამე ჯგუფის წევრები თვალით ხედავდნენ და მათი ყნოსვაც შეეძლოთ. ამიტომ მეცნიერებმა ექსპერიმენტი სხვა ტიპის საქონელზეც განავრცეს. მათ ექსპერიმენტი გაიმეორეს და კერძების ნაცვლად წიგნები შესთავაზეს საცდელ პირებს. აქაც ერთ შემთხვევაში წიგნის შესახებ მხოლოდ ტექსტური ინფორმაცია მოიპოვებოდა. მეორე შემთხვევაში პოტენციურ მყიდველებს ფოტო შესთავაზეს. მესამეში კი საცდელი პირების წინ თავად წიგნი იდო. ექსპერიმენტის შედეგი წიგნითაც იგივე აღმოჩნდა, რაც კერძების შემთხვევაში. მეცნიერებმა ამის საფუძველზე დაასკვნეს, რომ საქონლის მატერიალური პრეზენტაცია საკმარისია მისი ყიდვის სურვილის გასაღვივებლად. მაგრამ ისინი კიდევ უფრო შორს წავიდნენ და დაინტერესდნენ, პოტენციური მყიდველები იმ შემთხვევაშიც დიდ ინტერესს გამოიჩენდნენ თუ არა საქონლის მიმართ, თუ კი მათსა და საქონელს შორის გამჭვირვალე კედელს აღმართავდნენ. ნივთები მოათავსეს შუშის მიღმა და ამით საცდელ პირებს მოესპოთ მათთან შეხების საშუალება. მაშინ მემკვეთრად შემცირდა პოტენციური მყიდველების სურვილი შეეძინათ ხელით მიუწვდომელი საქონელი. და რაც განსაკუთრებით საინტერესოა, საქონლის შეძენის სურვილი დაეცა იმ დონეზე, რაზეც იყო ტექსტური ინფორმაციისა და სურათის შემთხვევაში. როგორც ექსპერიმენტის ერთ-ერთი ავტორი ანტონიო რეინჯელი ამბობს, აუცილებელი არ არის პოტენციური მყიდველები მართლაც შეეხონ საქონელს. ყიდვის სურვილის გაღვივებისთვის საკმარისია ის ფაქტი, რომ საქონელი ფიზიკურად სახეზია და ხელმისაწვდომია.
კან ალგორითმს უსმენდით ყოველ კვირაულ სამეცნიერო პოპულარულ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი ამზადებს. ვაგრძელებთ გადაცემას. რა ფენომენია ქართული იუმორი? საერთოდ არსებობს ქართული იუმორი, თუ ესეც მორიგი აკვიატება მცირე ერისთვის დამახასიათებელი ვნება, რაღაცით გამოირჩეოდეს სხვებისგან? თუ არსებობს კულტურა იუმორის გრძნობის გარეშე? ეს გახლავთ შეკითხვები, რომელიც ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის წამყვანმა გიორგი გვახარიამ დაუსვა ფსიქოლოგ გაგა ნიჟარაძეს. გადაცემის სრული ვერსია პარასკევს გავა 17 სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში.
ენის მიმართ საქართველოსი რაღაც ცოტა ისეთი ზედმეტად კულტი არის ენისა, რომ აქ არ შეიძლება რაღაცა ჟარგონის შეტანა და უნდა რაღაცა ესეთი იყოს და სერიოზული უნდა იყოს.
Да, არის ეს. როგორ ხსნა?
Ну, რაღაცა ეს არის პროვინციული შეხედულება ჩემისაც.
იქნებ უბრალოდ ეს პატარა ერისთვის ხო დამახასიათებელი შიში რო ეს იგი.
Ара, დავთვალე
პრობლემა იყო ენის.
საფრანგეთშიც არის, იყო ყოველ შემთხვევაში ასეთი. ყველას აქვს ასეთი პერიოდი გავლილი. აი ეხლა იწება დაუშვათ აი აკამორჩილაძეს იმაში აი ნახავთ როგორ ხედავთ როგორ გადემოკრატ და გადემოკრატიულ და ასე ვთქვათ ლიტერატურული ენა ქალაქური რომანი შეიქმნა რომელიც ადრე არ იყო
და ირონია
ბატონ და რა თქმა უნდა ამასთან ყველაზე თავ მაგას მაგისკენ მიმხავდა სო ხო და ისე ქართული იუმორი მაინც არის ასე ვთქვათ ქარაქტერული დამახასიათებელი თუ შეიძლება ან გურული ან კახური
ან ხო ეს მინდოდა მეკითხა ძალიან მრავალფეროვანი
საკმაოდ მრავალფეროვანი კი აი თავის დროზე 60-იან 70-იან წლებში რაჭველებზე იყო ანეკდოტები თან აი ყველა წარმომადგენელი ამ ანეკდოტისა რაღაცა თავის სტერეოტიპი აქვს რა კახელია ესეთი მიწერსი აბუნებებზე ორიენტირებული პირდაპირ ლაპარაკობს რასაც ფიქრობს გურული ენაკვიმატი ძალიან ესეთი მოხერხებული და მოულოდნელი შედარებებით რაჭველი ესე ცოტა ესეთი დამხრუჭებული აი რაჭველებზე აღარ არის ანეკდოტები
ეს იგი სტერეოტიპი რომელიც თურმე ესე გამოდის ხო ცოტა წინააღმდეგობაში შევდივართ იუმორში ანეკდოტში ყოველთვის უნდა იყოს ეს სტერეოტიპი რომ მასზე გაეცინოს ადამიანს თუ იუმორი დესტრუქციულია შემოქმედებითია თუ იმიტომ არის რომ რაღაცა განვითარდეს რაღაც მოვლენა საზოგადოებრივ ამ დროს სტერეოტიპებზე არსებობს
არა სტერეოტიპები ხო არ გამორიცხავს
ერთმეულს
რა თქმა უნდა არა ესეთი რა არის იუმორი იწება მაშინ როდესაც აი ბავში იწებს არსებული სამყაროს დაנגრევას. აი პატარა 3 წლის გოგო დილას შემოდის და თავის პრობლემებს ვებიესა და საღამო მშვიდობისა და კვდება თვითონ სიცილით. ანუ ესე იგი დილას ამობს საღამო მშვიდობის, ანუ ანგრევს მიღებულ წეს.
თვითონ კვდება და ისიც მოწონს ალბათ რომ რეაქცია როგორი
იქნება მასზე,
ანუ რა სახიობები ვართ.
უნებრივია რეაქციაც შესაძამისია, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ჩანს ხოლმე რომ ბავშვი არის ბედნიერი იმითი რომ ასე ვთქვათ თვით რეალიზაცია მოახდინა. ეხლა მე მიდის ცირკში, სადაც არის ადგილობრივი მასხარა ხო, რომელიც ეცემა წვრილი ხმით ლაპარაკობს და სისულელებს აკეთებს და ამითი ჩანს ხოლმე ბავშვისთვის რომ მე ეგეთი ხო არა ვარ და მე მასზე მაღლოდგერ ეს მას ასე მისთვის შეფასებას თავმოყარეობას რაღაცას მალამოდ ედება. არიან ადამიანები რომლებიც დაუშვათ აი ცირკის დონეზე რჩება იუმორი. თქვათ ნუ რა ვიცი რა გითხრათ დისტრიბუციას მაგერ ძმისტრიბუციას იტყვის ეს ყველაზე მარტივი კალამბური და ნუ ამითი არის ყვაყופილი. ეხლა ქართული იუმორი და საერთოდ არა ქართული ნებისმიერი იუმორი სხვადასხვა ეხლა გურიაში მართლა აი ამ იუმორით საზრდობა კი არა ჩვეულებრივი რამეა. არც იცინიან ხოლმე, ისე აი მე მაგალითად შევწრები ვარ სად იყო ოზურგეთის ქუჩაზე ასეთი ქალი რაღაცა პაკეტი იმითი პარკი და ტაშტიც რაღაც მიდის, ხვდება მეორე სამ მიდიხარ, ესე უნდა აბანოში. არ დაიხრჩო. კამერა მიმაკ. ყოველგვარი ღიმილის გარეშე ეს დიალოგი ჩატარდა და მორჩა. და ჩვენ ვიც ამას
არა, იმიტომ რომ ალბათ ამას ბევრი იმეორებს და უკვე აღარ ეცინებათ.
ხო, საქმეს მაგაშია რომ ისეთი აზროვნების წესია ესეთი, აი არასერიოზული კი არა, აი რაღაც იუმორისტული. აგრეთვე ასევეა ებრაული იუმორიც, რომელიც სულ რაღაცა ირონია, ესეთი ჭკვიანი ებრაელის ლაპარაკში მუდმივად, ან რუსული ინტელიგენტის აი ეს დისიდენტოს
ინგლისელის ალბათ
ინგლისელის, მაგრამ ეგ ცოტა სხვა არის, იქ სხვანაირი ირონია, სხვა სტილისტური ფიგურები ხმარება თუ შეიძლება ითქვას. მაგალითად მე მახსოვს კი რაღაც ციგნიდან შესანიშნავი სცენა, ინგლისელები დაპატიჟებულები არიან ბერძ საბერძნეთში ქორწილში, სადაც ქორწილისა პატარძალი არის ორსულად, რაც თურმე იქ ჩვეულებრივი ამბავია და ერთი მეორე ეუბნება რომ ეს ქორწილი არ ხდება ძალიან ადრე.
ინგლისური იუმორია.
გასაგებია. გაგა, თვით რეალიზაცია ახსენე.
კი.
და თვით რეალიზაცია ალბათ, ანუ ადამიანს უნდა მისცეს საშუალება თვით რეალიზაციის და შემოქმედების
შეიძლება. ამას უნდა მისცეს და თვითონაც უნდა კონდეს ამის უნარი.
ხო. ანუ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ ყველაფერი დამოკიდებულია პოლიტიკურ სიტუაციაზეც, იმაზე თუ სად ცხოვრობთ, როგორი სისტემა, ანუ სტალინის ეპოქაზე ვილაპარაკეთ, რომ ცოტა ჩემთვის ნელი წარმოსადგენია, იუმორის გარეშე როგორ შეიძლება იცხოვრონ ადამიანებმა, მაგრამ როგორ ჩანს ასე იყო, ხო?
ხო.
თქვათ, არის თუ არა პრობლემა, როდესაც იუმორის დეფიციტი არის საზოგადოებაში და დღესაც შევხედავთ პათეტიკურ პლაკატებს, პათეტიკურ გამოსვლებს, ну, ზოგი ყველა სხვადასხვა, მე ვამბობ ხოლმე გემოვნების ფაქტორს და ბევრი ღიზიანდება ამაზე და თვლის, რომ ეს რაღაც კედმაღლობა. მოდი თქვათ იუმორი, კი ბატონო, მაგრამ იუმორი ჯობია. აი, ჩანს თუ არა რომ კრიზისი არის კულტურაში და საზოგადოებაში, როცა აღარ არის იუმორი?
კი, ნამდვილად ასეა, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ამგონია რომ ჩვენთან ამხრივ იყოს
პრობლემა.
ის რომ ანეკდოტები ნაკლებია, სამაგიერო თქვათ ток-შოუებია მეტი, ხლა ისევ გემოვნების თვალსაზრისით ნუ შეხედავთ ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იუმორისტული პროდუქცია არის. კარგი, ცუდი სხვა საქმეა.
გაგა ნიჟარაძე გახლდათ ეს ფსიქოლოგი, თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას წითელ ზონას სრულ ვერსიას მოისმენთ 17 სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენი გადაცემა კი ამით დავასრულეთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ბოლო ერთ საათის განმავლობაში ნიკო ნერგაძე ვიყავი მიკროფონთან.